დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ორშაბათობით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. ძალიან ხანგრძლივი პაუზა გამოგვივიდა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელთან ურთიერთობის, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, ჩვენ თავადაც გვინდოდა, შეიძლება მალე დაგბრუნებოდით. და ეთერში ვართ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ყველა მაყურებელსა და მსმენელს, ვინც გწერდით ამ ტექნიკური პაუზის განმავლობაში. მიზეზი ამისა, ვინც არ იცით, გახლდათ ის, რომ რადიო თავისუფლება გადავიდა ახალ ოფისში და გარკვეული დრო სჭირდება კვლავაც მიმდინარეობს ტექნიკური მოწყობა ამ ოფისში და დღეიდან გვაქვს შესაძლებლობა, რომ განვაახლოთ ეთერი. განვახლოთ მხოლოდ აუდიო ფორმატში ჯერჯერობით და მოგვიანებით, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება, ჩვენ დაგიბრუნდებით ვიდეო ფორმატშიც. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მოსმენის შესაძლებლობას, ახლა ვინც რადიო პალიტრას უსმენთ, ცხადია იცით, რომ რადიო პალიტრის საშუალებით შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა FM 103 და 9-ზე ყოველ დილით სამუშაო დღეს 10 საათზე. და ასევე შეგიძლიათ აუდიო ვერსიის სიგნალის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან, რომლის ლინკი მითითებული მაქვს დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. და ისედაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე შეხვიდეთ და იქ არის მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ლინკი და იმას თუ დააწყებით მოისმენთ როგორც ლაივს, ასევე რადიო თავისუფლების ჩანაწერებსაც ჩვენი პირდაპირი ეთერებისა, ასევე თუ კი არ გეცლებათ, მოგვიანებით შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ პოდკასტის სახით რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან, სადაც არის ასევე პოდკასტების ლინკი. და მივესალმები თანაწამყვანს ჩვენი დღევანდელი რუბრიკისა, ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრს წარმოადგენს ის და თანაწამყვანი გახლავთ დილის საუბრებისა დემოკრატიაზე. დილამშვიდობისა, ზედმეტად აჟიტირებული კი ვარ, არ უნდა ვერ დავმალავ ამას.
ნინო, დილამშვიდობის ჩვენო ძვირფასო და მონატრებულო მსმენელებო, მეც შეუერთდები ნინო შენს ენთუზიაზმს, ძალიან მიხარია, რომ განვაახლეთ ჩვენი ორშაბათობა და ამ ორშაბათით კიდევ ახალი სეზონი, შეიძლება ითქვას, გადაცემის. და მსმენელებს კი ვეტყოდი, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან გვიხარია, გპირდებით, რომ კიდევ უფრო საინტერესო სეზონს შემოგთავაზებთ და საინტერესო გადაცემას ყოველ დილას, როგორც ნინომ თქვა, რადიო პალიტრის და რადიო თავისუფლების ეთერში.
და ასევე უნდა შევახსენო მსმენელებს, ძველებს შეიძლება გახსოვთ, მაგრამ შეიძლება არც, და ახლებს მით უმეტეს, რომ შეგიძლიათ ეთერის განმავლობაში შემოხმიანება ჩვენთან, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით, იქნება ეს შეკითხვა თუ იქნება კომენტარი, თქვენი მოსაზრების გაზიარება ნომერზე 5 9595 0055 5 95 95 0055. და თუ კი ახლა გაქვთ საშუალება, რომ მოგწეროთ, უბრალოდ იმის დასადასტურებლად გაგვიხარდება სალამიც კი, რომ გესმით ჩვენი ხმა და ხართ ჩვენთან ერთად. 5 9595 0055-ზე გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. თვენახევარზე მეტი გავიდა უკვე, ზაზა, რაც ეთერში არ ვართ. ბევრი რამ მოხდა ამ ხნის განმავლობაში. ასევე ვიტყოდი, რომ რაღაც თვალსაზრისით დიდი წინსვლაც არ არის შიდა პოლიტიკურ ამბებს, რაც შეეხება და ჩვენ ამ რუბრიკაში როგორც წესი შიდა პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ, ან იმ მოვლენებს, რომლებიც ამაზეზე გავლენას ახდენს. და რაღაცნაირად მოგვიწევს როგორც მიმდინარეზე საუბარი, რაღაცების უკან გადახვევაც ჩვენი აუდიტორიისთვის. და ერთი რამ არის კიდევ ნიშანდობლივი, გუშინ გამახსენდა, რომ მზადებოდი, რომ ჩვენი პირველი ეთერი ამ ფორმატში, დილის საუბრები დემოკრატიაზე, ეთერს ერქვა პროტესტის უფლება. და ეს იყო ამის მიზეზი იყო ის ამბავი, როცა ცარიელი ფურცლებისთვის დააკავეს საპროტესტო აქციის მონაწილეები.
კი, გვახსოვს ეს.
ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ
ეპიზოდში. საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკურ ისტორიაში საინტერესო ეპიზოდი იყო, გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპი გახსნა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გამოდგა ერთგვარ წინამორბედად და ერთგვარ სიგნალად იმისა, თუ რა იქნებოდა მომავალში, როგორ დავიდოდა საქმე.
ხო, და დღესაც არის ასეთი რამ. ნატა ფერაძე, აქტივისტი, არის პატიმრობაში 2 თებერვალს. მიესაჯა მას 5-დღიანი პატიმრობა და სააპელაციო სასამართლომ არ მიიღო საჩივარი ადვოკატისა ნატაფერაძის. ნატაფერაძე არესწრებოდა 2 თებერვალს სასამართლო პროცესს, ადმინისტრაციული მუხლი მიუყენეს მას, წვრილმანიხული გნობა, და ეს უკავშირდებოდა სამების საკათედრო ტაძარში მის ქმედებას, საპროტესტო ქმედებას, რაც გამოწვეული იყო მატრონა მოსკოველის ხატზე სტალინის გამოსახულების არსებობის მიმართ პროტესტით. მან საღებავი შეასხა ამ ხატს და გამოსახულებას, და ამის გამო აღიძრა, ესე ვთქვათ, საქმე. ის არესწრებოდა სასამართლო პროცესს, იყო სახლში, რადიო თავისუფლების გვერდების მომხმარებლებს შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერიც, ჩვენ მქონდა ასევე პირდაპირი ჩართვა მაშინ, როგორ მიაკითხეს მას სახლში სამართალდამცავებმა, დაადეს ბორკილები და წაიყვანეს. მოკლედ, საჩივარი არც კი იყო განხილული, დარჩა ძალაში და ის ჯერ კიდევ იმყოფება პატიმრობაში, და ამან გამახსენა ის ჩვენი პირველი ეთერი, პროტესტის უფლება, რასაც ქვია.
კი, და აი პრაქტიკულად სულ რამდენიმე დღის წინ და მოხდა და მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას, ჯერ კიდევ გრძელდება პროტესტის ტალღა ახალი, რომელიც იყო გამოწვეული კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებული მოვლენებით. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროტესტი, როგორც აზრის გამოხატვის ფორმა ჩვენს რეალობაში პრაქტიკულად არ წყდება. ახლა თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე დღიან ან ერთკვირიან შესვენებას, ერთი საკითხიდან მეორეში გადავდივართ. ეს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური მოწყობის თავისებურებებს, რადგანაც ალბათ ერთმანეთს ყველა დავეთანხმებით, რომ პირდაპირ თქვათ ქუჩაში გასვლა ან პროტესტის ისეთ უკიდურესი ფორმებით გამოხატვა, როგორც თქვათ შეიძლება იყოს იგივე ხაზზე საღებავის შესხმა და ასე შემდეგ, მეტყველებს იმაზე, რომ ის კლასიკური, ასე ვთქვათ, საშუალებები, ის ტრადიციული საშუალებები, რომლითაც შეიძლება რიგითმა მოქალაქემ საკუთარი აზრით გამოხატოს, საკუთარი აზრით დაიცვას და ასე შემდეგ, თლად კარგად ვერ ფუნქციონირებს. ეს შეიძლება იყოს ისეთი საკითხის შემთხვევაში, როგორც არის თქვათ იგივე კურიოზული, მე თუ გითხავთ, ნებისმიერი მიდგომით, მაგრამ აი სამებაში სტალინის გამოსახულების აღმოჩენა, რა ვიცი, ძალიან საინტერესო მოვლენა, ალბათ ანთროპოლოგიური და ეთნოგრაფიული და თეოლოგიური და ისტორიული თვალსაზრისითაც, თუ გავითვალისწინებთ იმ ისტორიას, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნია, რომელიც იმ მოძღვრებას გააჩნია, რომელსაც ეს პიროვნება გამოხატავდა ეკლესიის მიმართ და ასე შემდეგ, თავისთავად ძალიან ბევრი სამსახველი და ბევრის მეტყველი ფაქტია და ზოგადად ასახავს იმ ტენდენციას და არაერთხელ თქმულა მათ შორის რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემებში და სტატიებში იმ ტენდენციის შესახებ, რომელიც არსებობს ზოგადად საქართველოში სტალინის და სტალინიზმის მიმართ. ესეთი პერიოდულად უხილავი, მაგრამ პერიოდულად ხილული და ძალიან ისეთი დიდი ყოველთვის ესეთი აშკარა არა, მაგრამ ძალიან დიდი ესეთი პროპორციების მქონე ფენომენია, რომელიც ზოგადად საქართველოს ცნობიერებაზე, დღევანდელ პოლიტიკურ ცნობიერებაზე ბევრს მეტყველებს. ანუ ერთის მხრივ ესეთი ფაქტის გამო შეიძლება მოხდეს ახალი საპროტესტო კერის გაჩენა, მეორეს მხრივ აგერ როგორც ვახსენეთ, ეგეც ახალი ამბავია კეკელიძის ქუჩაზე განვითარებულ მოვლენებს, თავისთავად საპროტესტო აქციის ფორმა ქონდა ის, რაც იქ ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ხალხი, მოქალაქეები თქვათ დაუდგენ წინ განჩინების აღსრულებას, ეს ყველაფერი გადაიზარდა დაპირისპირებაში, მოსალოდნელი იყო და შემდეგ მოყვეთ გუშინ იყო კიდევ აქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც აღნიშნე ნინო, ის თვენახევარი, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ეთერში არ ვიყავით, არ შეჩერებულა საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება, ბევრი რამე მოხდა.
არც ჩვენ მოგვიდუნებია ყურადღება,
ერთი რისი თქვაც მინდა ალბათ ის არის, რომ ჩემი აზრით ამ თვენახევარში პირველ რიგში გამოყოფდი, რა თქმა უნდა, იმ პასუხს, რომელიც საქართველო მიიღო ევროკავშირიდან იმ პროცესზე და იმ ჩვენს აპლიკაციაზე, რომელზეც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ზოგადად ჩვენ გადაცემაშიც, რომელსაც პრაქტიკულად ამ საკითხს უკავშირდებოდა შარშანდელი წლის დიდი ნაწილი, მთელი პოლიტიკური ცხოვრება და ის მოვლენები, რომლებიც ხდებოდა. ეს, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. ჩვენ არ მოგვეცა, მე მგონი, შესაძლებლობა, რომ
ამ ორშაბათი აღარ იყო, ხო? თუმცა იმ კვირაში, ხო, შენ არ მოგვეცა.
მე არ მომეცა, ამიტომ
იმ კვირაში კი ვისაუბრეთ.
კი, რადგან იმდენი ვისაუბრეთ იმ მთელი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ამ საქმეზე და მიულოცავ დაგვიანებით, დიდი დაგვიანებით ჩვენს მენელებს პირველ რიგში და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს ამ ამბავს. თუმცა ისევ და ისევ ვაგრძელებთ იგივე მოცემულობაში მოძრაობას, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, მაგრამ ამჯერადაც გვაქვს ის დათქმები, ის პირობები, რომლებიც ამ კანდიდატის სტატუსს მოყვება და რომლებზეც დარწმუნებული ვარ მომავალ გადაცემებში კიდევ მიუბრუნდებით და ვისაუბრებთ.
მიუბრუნდებით სხვათაშორის სტალინის თემასაც აუცილებლად ჩვენს ერთ-ერთ ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამაზე მსჯელობა, მეტი და მეტი მსჯელობა და ფიქრი. ჩვენი მსმენელები და ძალიან מחარებს ეს გვესალმებიან, გისმენთ სიამოვნებითო, ძალიან გვესიამოვნა ჩვენს თქვენი შემოხმიანება. მეორე მსმენელი გვესალმება ასე, შალომ, შალომ, მოგესალმებით ჩვენც ასევე, რადგან ასე არჩიეთ. და რაც შეეხება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და იმ ფაზას, უკვე რაშიც ახლა საქართველოა, ეს არის სწორედ მთავარი ფონი, ვიტყოდი, საქართველოსთვის ამ ეტაპზე, შიდა პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ტონის მიმცემით, სტიმულის მიმცემით. თუმცა ის, რაც ნახეთ, მცდელობა ერთგვარი შეიცვალა ხელისუფლების რიტორიკა იმ კუთხით, რომ მეტს საუბრობენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები იმაზე, სწორედ ამ სტატუსზე, და ხას უსვამენ იმას, რომ ეს მათი დამსახურება არის და რომ ამ პუნქტების შესრულებისთვის მზად არიან, და იყო ერთი, ესე ვთქვათ, შეხვედრა ჩატარდა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატი დაარქვეს მათ კვლავაც, რომლის ორგანიზების ეტაპზევე გამოჩნდა კვლავაი ეს რაღაცნაირი, როგორ დავარქვა, არ ვიცი, წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება, და ის, რომ ინკლუზიურობის კუთხით, რაც არის უმთავრესი ამ პროცესისთვის და ამ პუნქტების შესასრულებლად, კვლავაც მნიშვნელოვანი ბარიერები იქნება, როგორც ეტყობა, იმიტომ რომ იქ იყო, ასე ვთქვათ, მოსაზღვრული და სიტყვიერადაც განმარტეს ხელისუფლების მმართველი ძალის მხრიდან, რომ ამ შეხვედრაზე დაპატიჟეს მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნულ პლატფორმაში არიან გაერთიანებული. ამ პლატფორმაში მართლა ძალიან ბევრი ორგანიზაციაა და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ორგანიზაციები, მაგრამ ასევე ბევრი ორგანიზაცია არ არის ან აღარ არის. მიზესთა გამო ეს მათი პოზიციებია და მათ აქვთ ამის უფლება და არსად წერია არც ერთ კანონში და დოკუმენტში რომ მხოლოდ პლატფორმის ორგანიზაციებს აქვთ ამაში მონაწილეობის უფლება და ისეთი აქტიური და გამოცდილების მქონე NGO-ები და მათი მონაწილეობა პროცესში იქნება უმნიშვნელოვანესი, როგორებიც არიან ყველასთვის კარგად ცნობილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველო, ასევე სამართლიანი არჩევნები, თქვენი ორგანიზაციაც, ხომ? მიღმა არის ამ პლატფორმის. მნიშვნელოვანია მონაწილეობა ასეთი ორგანიზაციების ამ პროცესში და იყო მით უმეტეს გამოხატული სურვილი ასეთი მათი მხრიდან და საქმე იქამდე მივიდა, რომ შემდეგ უკვე ევროკავშირს მიმართეს, რომ თუ შეიძლება ამ ორგანიზაციებმა და არაერთმა სხვამ დაგვეხმარეთ, რომ ამაში ვიყოთ ჩართულებიო.
ნინო, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ მოსალოდნელი იყო, შეიძლება ითქვას, ეს ერთ-ერთი კომპონენტია ამ პროცესის, თუმცა ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ასახავს იმ მომავალ ნაბიჯებსაც, რომლებიც ამ მიმართულებით გადაიდგმება და იმას, თუ როგორ წარიმართება ეს პროცესი. რატომ იყო მოსალოდნელი? რადგანაც ჩემი აზრით იქნა გამომდინარე, რომ ეს პროცესი ისევე იმართება, როგორც იმართებოდა კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე. არის ერთგვარი და ის წარმატება, რომელიც გამოიხატა კანდიდატის სტატუსის მოპოვით, რა თქმა უნდა, მიანიშნებს ყოველ შემთხვევაში მართველი პარტია ასე თვლის, რომ მათი მეთოდები, მათი მიდგომები არის სწორი და რა თქმა უნდა, ისინი ამას ამ კონტექსტში არ შეცვლიან და არ შეხვდებიან, მოდით ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც საზოგადოებაში და ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრებენ გულახდილად, ისაუბრებენ პირდაპირ და ვთქვათ იმ არასასიამოვნო მომენტებს, არასასიამოვნო ფაქტებს წინ დაუდებენ მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. მეორე მხრივ თვითონ ამ ეგვარი საბჭოს შესახებ რო ვისაუბროთ ორი წუთ, ანუ აქ არ იგულისხმება, აქ არ არის საჭირო ამ დიალოგის წარმოება იმ ფორმით, რომლითაც ამჟამად იწარმოება და რომლითაც იწარმოებოდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ესეთი ორგანიზებული პროცესი, თქვათ, რაღაცა კარგის მომტანია, ყოველ შემთხვევაში ასე მიაჩნიათ მართველ პარტიაში, რომ ასეთი წარმატებული პროცესი საკმარისია და შედეგის მომტანია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცის ყველამ და მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, თუ როგორი შემადგენლობა აქვს, რისგან შედგება, რა ორგანიზაციებისგან და რა ვითარება ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებაში, ის რომ გარშემო, მაგიდის გარშემო სხედან, არ ვიცი, 20-30 60 ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ესე მარტივად არ არის, არ ნიშნავს იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჩართულია სრულფასოვნად, ან შეიძლება ითქვას მინიმალურადაც კი ამ პროცესში, რადგანაც თვითონ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად იციან, თუ რას წარმოადგენს ქართული სამოქალაქო საზოგადოება, შენ ჩამოთვალე ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ინტენსიური დიალოგი და ინტენსიური სამუშაო პროცესი გვაქვს ევროკავშირთან, როგორც აქაურ წარმომადგენლობასთან, ისე ბრიუსელთან და სხვადასხვა ევროპულ ინსტიტუტებთან. აქედან გამომდინარე, ის რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ან სხვა ის ძალიან აქტიური დიდი ისტორიის მქონე ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არ არიან იმ მაგიდასთან ფიზიკურად წარმოდგენილები, ამაში ამ ორგანიზაციებს მინდა გითხრათ, რომ დიდად არაფერი არ აკლდებათ, ეს აკლდება ქვეყანას და ამ პროცესს, რადგანაც ეს ის პირობა, რომელიც მოყვება ჩვენს, ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსს, ისევ და ისევ, რომ ეს დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი იყოს სამოქალაქო საზოგადოების, ზოგადად დემოკრატიული ჩართულობით იწარმოებოდეს, ეს არ არის მხოლოდ თქვათ რომელიმე მხარის ან რომელიმე ძალის ან რომელიმე წარმომადგენლის სასიკეთოთ ან პირიქით, ხო? ეს არის იმისთვის, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი.
კი.
თუ არ იქნება წარმოადგენლი მაგიდასთან ყველა ის საჭირბოროტო საკითხი, რომელზეც რა ვიცი ერთი ორ შევეხეთ და უამრავია, ხო? ეს დიალოგი შედეგს არ გამოიტანს. ამიტომ აი ეს მოჩვენებითი დიალოგი შეიძლება წამიერად და თქვათ ინთუის რაღაცა გრაფიკ სადა წერია რომ ეს შეხვედრა უნდა გაიმართოს, შეიძლება იმას შეავსებს და გადააგორებს, თუმცა ეს გამოდის წყლის ნაყვა, ეს გამოდის იმ ძალიან ძვირფასი დროის დაკარგვა, რომელიც გვაქვს, და იმ ძალიან ძვირფასი რესურსების დაკარგვა, რომელიც ამჟამად გვაქვს, რადგანაც გვაქვს შესაძლებლობა რომ საქართველოს როგორც ქვეყანა ისარგებლოს ევროკავშირის დახმარებით, მხარდაჭერით, რადგანაც ვიცით რომ ამ კანდიდატის სტატუსს მოყვება 1000 გვარი გარდა პირობისა და მოთხოვნისა, ასევე მოყვება ევროკავშირის ასე ვთქვათ მხარდაჭერის პაკეტი, რომელიც გამოიხატება სხვადასხვა ფორმით და ამ პაკეტით სრულფასოვნად სარგებლობისთვის საჭიროა რომ საქართველოს საზოგადოება ჩართული იყოს ეფექტურად ამ პროცესში.
და მნიშვნელოვანი, ახლა რადგან ამაზე შევუდექით საუბარს, მე ზუსტად ვიცი რომ დღეს რა საკითხებიც გვაქვს და გეგმილი ყველაფერს ვერ მოვასწრებს, მაგრამ აუცილებლად
მინდა
შევეხოთ ხო იმას, რა თემაც დავაანონსე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სათაური ასეთია: საარჩევნო წლის პოლიტიკური სტარტერი. შემთხვევით არ შემოვიტანე ეს კულინარული, ასე ვთქვათ, სხვა დარგიდან ტერმინი.
კულინარული იყო, მე სტარტერი როგორც წავედი, მანქანისკენაც წავედი და იქ
აი. უი, რა კარგია. კი, ეგრეთ შეიძლება. და ვისაც რა უკეთესად ესმის, ისე აღიქواس მაშინ, ხო? და რადგან ამ სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობაზე და ამის მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობთ, ეს კარგად ესმის თავად ევროკავშირს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, და კარგად ესმით ისიც და ეს მკაფიოდ არის დასახელებული იმ ცხრანაბიჯში, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს განუსაზღვრა და ურჩია რომ აი ამ საკითხებზეა სამუშაო. და ერთ-ერთი ეს არის 2024 წლის არჩევნების სამართლიან თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში ჩატარება, და ამას ეძღვნებოდა გასულ კვირაში, რისი თქმა მინდა რომ ევროპელი პარტნიორების თანამშრომლობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან და იმ ორგანიზაციებთან, მათ შორის რომლებიც შერისხულები არიან ხელისუფლების მიერ, ყოველ შემთხვევაში იარლიყები აქვთ მიწებებული, არ უშლის ხელს ამ ორგანიზაციების დიდი გამოცდილება გაითვალისწინოს, დააფასოს და ითანამშრომლოს მათთან, და ამის დასტური იყო გასულ კვირაში დაწყება დიდი პროექტისა, რომელიც ზუსტადაც არჩევნებს უკავშირდება, არა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებს, არამედ შემდგომ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ არჩევნებსაც საქართველოში, და ყველა ასპექტს, რაც არჩევნების სათანადოდ ხარისხიანად ჩატარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. და წამყვანი და წარმართველი ორგანიზაცია ამ პროექტისა, ორწლიანი პროექტია, არის სწორედ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, იგივე ისფედი. და ნიშანდობლივი იყო ის, რაც ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ამ პროექტის დაწყების, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციის ცერემონიაზე თქვა 2024 წლის არჩევნების შესახებ იმ მოლოდინზე, უფრო სურვილზე, რაც აქვს ევროკავშირს ამ არჩევნების მიმართ, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვნად თვლის პაველ ჰერჩინსკი საქართველოსთვის იმის შეხსენებას, რომ არჩევნების ხარისხს განსაზღვრავს არა უბრალოდ ხმის მიცემის აქტი, რომ ეს ამის შესაძლებლობა მიეცეთ მოქალაქეებს, არამედ მთელი საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო გარემო. მან აღნიშნა, რომ საარჩევნო პროცესის თითოეულ მონაწილეს, მთავრობიდან დაწყებული და მოქალაქით დამთავრებული, მედიით დაწყებული და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებით დამთავრებული, შესასრულებელი აქვს თავისი როლი იმისთვის, რომ ეს არჩევნები შეესაბამებოდეს დემოკრატიის სტანდარტებს და, რაც მთავარია, ზუსტად ასახავდეს საქართველოს ხალხის ნებას. ამ მიზნის მიღწევაში ჰერჩინსკი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლს უწოდებს გადამწყვეტს, და რომ მათი როლი არჩევნებზე დაკვირვებაში არის სასიცოცხლო, მათ ყოფნას შეუძლია მომრჩეველი დაარწმუნოს, რომ მისი ხმა მნიშვნელოვანია და მისი არჩევანი ითვლება. და ის აცხადებს, რომ ამ მომავალ არჩევნებს აქვს პოტენციალი განამტკიცოს ქვეყნის დემოკრატიული პრინციპებისადმი ერთგულება და მისის სწრაფვა ევროპული მომავლისკენ. რატომ ეს არის ფაზა უკვე ევროინტეგრაციისა და საარჩევნო წელიწადი ემთხვევა ევროინტეგრაციის მორიგ ეტაპს, ყოველ შემთხვევაში შესაძლებლობას, რომ საქართველო გადავიდეს მორიგ ეტაპზე, ეს არის მოლაპარაკებების გახსნა გაწევრიანებისა და დროში ემთხვევა ეს შემოდგომა 2024-ისა ამ მხრივ იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ერთი მხრივ შემდეგი ანგარიში უწევს ევროკომისიისა გაფართოებაზე შემოდგომაზე ქვეყნდება ხოლმე და ასევე 26 ოქტომბერს არის საპარლამენტო არჩევნები. Და სწორედ ამის, ესე ვთქვათ, დემოკრატიის თვალსაზრისი წინსვლის მთავარი ტესტი იქნება სწორედ ეს არჩევნები, არა 26 ოქტომბერი, არამედ მთელი პერიოდი იქამდე, დღევანდელი დღის ჩათვლით და დღევანდელ დღემდე რაც ხდებოდა იმით.
საბედნიეროდ ჩვენმა პარტნიორებმა და მეგობრებმა კარგად გაიგეს და გაითავისეს ის, რაც წარსულში ჭირდა ხოლმე პირდაპირ თქვა, ანუ ის თავისებურება, რომელიც არ არის უნიკალური საქართველოში, მაგრამ ამ დემოკრატიული განვითარების ასეთ ეტაპზე მყოფი ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი. კერძოდ კი საუბრობთ, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ საქართველოში, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, რომელმაც ასეთი ეტაპები გაიარა, არჩევნები ყალდება არა ხმის მიცემის დღეს, არამედ გაცილებით ადრე იწყება ეს პროცესი და ის თავისუფალი კონკურენტუნარიანი და სამართლიანი პროცესი, როგორც უნდა იყოს, ირევა გაცილებით ადრე. და ყველა ვიცით ხო ეს როგორ ხდება, ეს იწება, ვთქვათ, იგივე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, ფულადი, შავი ფული, ეს ცნობილი შავი ფული, რომელიც ძალიან ბევრი და დიდი რაოდენობით იხარჯება ხოლმე საარჩევნო წლის განმავლობაში და მოკლედ საზოგადოებაზე, მედიაში მიმდინარე პროცესები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო არ შევაწყინოთ ჩვენ მსვენელმა, ძალიან კარგად იცის სამწუხაროდ, როგორც ყოველმა ჩვენთაგან ვადევნებთ ყოველ წელს 4 წელიწადში ერთხელ ანუ ხდება არჩევნები, ეს ამბები ხდება ხოლმე და იწყება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პარტნიორებიც უკვე კარგად არიან გარკვეულები ამ ყველაფერში და ამას მეტყველებს ის ამბები, რომელიც შენ ჩამოთვალე, ამას მეტყველებს ისიც, რომ სადამკვირვებლო მისიები მუშაობას დაიწყებენ უფრო ადრე, არ დაიწყებენ მუშაობას, თქვათ, ხმის მიცემის დღეს, როცა, ასე ვთქვათ, ამ აისბერგის მხოლოდ ერთი ძალიან მცირე ნაწილი ჩანს და პრაქტიკულად დამამთავრებელი, დამასრულებელი ეტაპია ამ ყველა ამ პროცესის. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, ევროკავშირი ეყრდნობა და ინდობა სამოქალაქო საზოგადოებას. აქვე აღნიშნავ, ნინო, რომ ჩვენს ევროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა დაიწყეთ დიდი პროექტი, რომელიც 2 წელიწადზე მეც გაგრძელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით, ადენაუერის ფონდთან ერთად, და რომლის მიზანია
და პარტნიორებთან ერთად.
კი, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, ბათუმელები, მოკლედ ბევრი
სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი,
ასე სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი და ბევრი ძვირფასი მეგობარი და პარტნიორი, რომელთან ერთადაც 2 წელიწადზე მეტი იქნება დახარჯული იმაზე, რომ ქართული საზოგადოება კიდევ უფრო კარგად გაერკვეს ევროინტეგრაციის პროცესში, კიდევ უფრო მეტი გაიგოს ამის შესახებ, კიდევ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ამ პროცესში, კიდევ უფრო უშუალოდ იყოს ჩართული ამ პროცესში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იმ დობას, რომელსაც ევროკავშირი ამ მხრივ ჩვენს მიმართ გამოხატავს და აღიარებს იმ გამოცდილებას და იმ წლებს, რომლებიც დახარჯული გვაქვს ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებაში. რა თქმა უნდა, ამ პროცესის განხილვა, რასაც ევროინტეგრაციის ეს ეტაპი ჰქვია, ძალიან საინტერესოა ჩვენ, რომ ამას დაუკავშიროთ ის პოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც საქართველოში
აუცილებლად მოგცემს საშუალებას სწორედ ამაზე საუბრის. უბრალოდ რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი პარტნიორი სამ შემთხვევაში რადიო პალიტრის ინტერესები და სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ. უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, radios, ესე ვთქვათ, წარწერა კარიერას მარჯვენა ზედა კუთხეში შეგიძლიათ დააჭიროთ, თუ კი გაქვთ საშუალება და ინტერნეტთან ხართ, თუ არა და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო ეთერშიც, ასე რომ დროებით რაც შეეხება მნიშვნელობას ამ ეტაპისა ბოდიში რომ რაღაცნაირად ესე დაემთხვა სარეკლამო დროს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, აქაც ყავს მსმენელები და ვიცი რომ ჩვენ ყავს ასევე აუდიტორია, საკმაოდ სერიოზული პოდკასტების მომხმარებელი.
კი. რა თქმა უნდა, იმის თქვა მინდოდა
მნიშვნელობაზე ამ ეტაპისა,
ხო? აი ერთი ის გამახსენდა რომ ესე იგი ნოემბრის ბოლოს აი მსმენელებსთან დაკავშირებით მინდოდა ამის თქმა და ეს ვისარგებლებ შემთხვევით ნოემბრის ბოლოს მომიწია რამდენიმე დღით პარიზში ყოფნა და სადაც შემხვდა და ძალიან გამიხარდა რამდენიმე ადამიანი რომელმაც მითხრა რომ ყოველდღიურად უსმენენ მიუხედავად გეოგრაფიული დაშორებისა ყოველდღიურად უსმენენ ჩვენ გადაცემას და მათ დაუპირდი რომ ეთერიდან მივესალმებოდით და ჩვენ მეგობრებო მოგესალმებით მათ შორის პარიზშიც. ნინო რისი თქვა
მინდა? კი, ვიცი, პარიზშიც და ხო, რა თქმა უნდა, ყველგან, იმიტომ რომ მეც შემხვედრიან და მოუწერიათ ასევე ასეთი ადამიანები და ძალიან მაფასებთ ამას და ეს არის ასე ვთქვათ, ამით ფასდება ჩვენი ეთერები. ბოდიში გისმენთ.
ხო, არა, მე მინდოდა მიბრუნება ამ პროცესისთვის და მისი ესეთი ჩასმა, ასე ვთქვათ, კონტექსტში, რადგანაც შიდა პოლიტიკურ პროცესში სულ ახალი ამბები და ისეთი მნიშვნელოვანი ამბები მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, აქ გულისხმობ მთავრობის შეცვლას, ცვლილებას, გადაყენებას, გადადგომას, ბევრნაირ შეფასებას მოისმენს საქართველოს მოქალაქე ამ პროცესის შესახებ, გააჩნია საინფორმაციო წყაროს და ასე შემდეგ. მაგრამ შეიძლება ალბათ ერთის თქმა იყოს, ერთის თქმის რამე შეიძლება დანამდვილებით, რომ დიდი გაურკვევლობა თვითონ რა ბუნების მოვლენასთან გვაქვს საქმე.
მეორე მხრივ არც თუ გაურკვეველია და საკმაოდ ესეთი დაკვირია, მაგრამ ამაზე იქნებ რეკლამის შემდეგ გადავიდეთ, უბრალოდ მანამდე მინდა ვიდრე გამოცხადდებოდა, ვიდრე ასე ვთქვათ, ეს ცვლილებების შესახებ გახდებოდა ცნობილი, მთავრობამ გამოაქვეყნა სამოქმედო გეგმა, ისე ცხრანაბიჯის ამბავს მინდა და დავუბრუნდე, სადაც რადგან არჩევნებზე ვლაპარაკობთ და ეს არის ჩვენი საუბრის მთავარი ფონი, ასე ვთქვათ, და ლაიტმოტივი, სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მოდი ნახოთ არჩევნებზე, საკუთრივ არჩევნებზე რა წერია ამ გეგმაში. ერთი ეს არის, რომ 2024 წლის არჩევნებზე ეუთო ოდირის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის მოწვევა არის ერთი პუნქტი, რომლის დროდაც დასახელებულია მიმდინარე თვე, თებერვალი, საქართველოს მთავრობა, პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი გააკეთებს ამასო, ასევე შემდეგი ნაბიჯი, ეს არის ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებსა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის სამუშაო ფორმატების შექმნაო. ამის პერიოდად ახალდება აგვისტო-ოქტომბერი 2024 წლისა, საქართველოს მთავრობა წერია უწყებად ხელისუფლებიდან და საარჩევნო კოდექსში პარტიების არჩევნების დაფინანსების საკითხზე ცვლილებების შეტანა, რაც უკვე მომხდარია, ეს ამბავი უკვე განხორციელდა პარლამენტში და ამით სრულდება აი ეს პუნქტი. უბრალოდ ინფორმაციისთვის ამ სამოქმედო გეგმაში. ეს ცხადი არ გამორიცხავს, რომ რაღაცები კიდევ მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გეგმად ეს წერია სამოქმედო გეგმის ნაწილში, ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინე. რაც შეეხება ამ ცვლილებების ნაწილს რეკლამის დასრულების შესახებ, ჯერ არაფერი ვიცით. მსმენელის კომენტარებს მიბრუნდები, ერთ-ერთი მსმენელი კიდე მორიგი მსმენელი გვილოცავს ეთერში დაბრუნებას. ძვირფასებო თქვენ ხომ გესმით ეს არც კი იყო, ხატის ამბავს უბრუნდება, არც კი იყო ხატი კანონიკურად, ავტორებიც კი იყვნენ გამოსახულებიო, სტალინი რა თქმა უნდა ტირანია. ხო, თემას აღარ მიუბრუნდები, თუმცა მადლობას ვეტყვი ჩვენს მსმენელს იმისთვის, რომ მოგწერა. ასევე უნდა ვუთხრა ჩვენს ინტერნეტ მსმენელებს, ვინც ახლა ლაივში გვისმენს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერის დროს დილის საუბრების Facebook-ის გვერდიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ვიდეო სიგნალი ახლა არ არის, რადგან ჩვენ ვიდეო ფორმატში არ ვართ ჯერ ეთერში, თუმცა ყოველ დღე და დღესაც გამოვაქვეყნე ამ გადაცემის ანონსი, თემა, ვინ ვართ სტუდიაში და შეგიძლიათ აი კომენტარების ველში მოგწეროთ, ასევე ვუყურებ და მივაქცევ ყურადღებას. ხოლო რაც შეეხება მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, შეგიძლიათ და ველოდებით კიდევ გამოგვიგზავნოთ ნომერზე 5-9-5-0-0-5-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5- გადავიდეთ ცვლილებების ნაწილზე, რადგან ესე დაგვიანდა და მიხარია რეკლამის ეს რაოდენობა რადიო პალიტრაზე. გადავიდეთ ცვლილებების ნაწილზე, ეს იყო გასული წლის ბოლოს, უკვე თითქმის ბოლო დღეს 2023 წლისა, ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება ბრწყალებში, ასე ვთქვათ, ფორმალური დაბრუნება პოლიტიკაში, რაც მან თავისებურად განმარტა. ამაზე ბევრი იმსჯელეს სხვადასხვა მედიაში, თუმცა მაინც კითხავ, რა იყო შენთვის ნიშანდობლივი.
ჩემთვის, მართალი გითხრა, ეს არ იყო დიდად ნიშანდობლივი, როგორც დაბრუნება ასევე ბრწყალებში, რადგანაც რთულია საუბარი დაბრუნებაზე, რა თქმა უნდა. ფორმალურად გარკვეული ფუნქციების ისრება ამ ადამიანის მიერ, რომელიც როგორც ყველა მიცის მართავს მართველ პარტიას, მიანიშნებს გარკვეულ სიგნალს იმ კონტექსტში, რომელიც არის დღეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეზე. რა თქმა უნდა, ეს რაღაცას ნიშნავს, ეს უმნიშვნელო არ არის, თუმცა ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო ამ კუთხით მთავრობის გადადგომა, რომელიც მოყვა მალევე ამ მოვლენას.
ზაზა ბოდიში, შე რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, კლავაც რეკლამის დრო დასრულდა და გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. დღეს განვაახლეთ ეთერი, ანუ ახალი სეზონი დავიწყეთ დაგვიანებით ტექნიკური მიზეზების გამო და ძალიან გვიხარია, რომ ვართ კვლავ ჩვენს აუდიტორიასთან. შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-9-5-0-5-5-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით 5-95-95-00-5-5-ზე. ბოდიში გისმენ ზაზა.
დიახ, ესე იგი, საუბრობდი მე იმ მთავრობის ცვლილებაზე, რომელიც მოხდა ცოტა ხნის წინ და გარკვეულწილად კი არა და მინდოდა დაკავშირება უბრალოდ იმ კავშირის ხაზგასმა, რომელიც არსებობს და თუ რამდენად ლოგიკური ან არალოგიკური საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესთან. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება, ასე ვთქვათ, უკვე ფორმალური ქართულ პოლიტიკაში მიანიშნებდა ბევრს და ბევრ მიმომხილველს და ასე შემდეგ, რომ იქნებოდა ცვლილებები, სამთავრობო ცვლილებები თვითონ ქართული ოცნების გუნდში და მთავრობაში. მიუხედავად ამისა, თუ ვთქვათ, ჩამოშორდებით იმ თავისებურებებს და იმ ნიშანთვისებებს, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკას, პოლიტიკურ სისტემას გააჩნია დღესდღეობით, ისეთი ნეიტრალური ამ შემთხვევაში უგულისხმობს საქართველოს გარედან, თქვათ, შემხედვარე ადამიანი საქართველოს პოლიტიკაზე, მაინც და მაინც ჩემი აზრით არ იწინასწარმეტყველებდა ასეთ ცვლილებებს, რადგანაც იმ პირველ რიგში საკუთარ აზრზე და საკუთარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ თვითონ ქართული ოცნების საინფორმაციო პოლიტიკას და გზავნილებს, რომელიც მათ ჰქონდათ. ეს იყო პრაქტიკულად ყველაზე წარმატებული მთავრობა, რომელიც ქართულ ოცნებას და ზოგადად მათი აზრით საქართველოს ყოლია. და ისინი არიშურებდნენ ძალას და ენერგიას, რათა გაეცვათ ხაზი იმ მიღწევებისთვის, იმ უპრეცედენტო მიღწევებისთვის, რომლებიც სამთავრობას ჰქონდა. ხო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან მიეწერებოდა მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობის აქტიურობას და მუშაობას, ეს იყო მეტნაკლებად რეალობასთან ახლოს ყოფი თემები, მაგალითად იგივე ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც დაფიქსირდა საქართველოში გასული წლის განმავლობაში, საუბარი ორნიშნა ეკონომიკურ ზდაზე და სხვა მონაცემებზე, რომლებიც გაუმჯობესდა. ეს იყო ქართული ოცნებისთვის და ასეთი ძალებისთვის დამახასიათებელი ისეთი სპეციფიური თემები, როგორიც არის საქართველოს ომის აცილება და ასე შემდეგ. სხვა ახლა როგორ ჩავშალოთ ეს პროპაგანდისტული სხვა რელიგიასთან და სხვა და სხვა თემებთან დაკავშირებული გზავნილები, მოკლედ ამ ყველაფრის ჯამი და დასკვნა ის იყო, რომ ეს არის უპრეცედენტო წარმატებული მთავრობა, რომელიც საქართველოს სამშვიდობოს, ასე ვთქვათ, გაყვანას აგრძელებდა და გაიყვანდა აი ამ ლამას, აი ამ ჰაგიოგრაფიულ პროცესში უცბად მოწმენდილ ცაზე ხდება ცვლილებები და
ჰაგიოგრაფიულ,
ანუ ჰაგიოგრაფიაში გულისხმობ ქება დიდებას.
აჰა, ანუ კეთილი.
ესეთ
ეს კიდევ ერთი შემოიტანე ხომ ეს რატომაც.
და მოკლედ აი ესეთ გაუგებარ, აი რო ავიღოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც თქვათ ისე ადევნებს, თქვათ ძალიან ისეთი პოზიციიდან ამ პროცესებს თვალს. აი ესეთ კონტექსტში ხდება ცვლილება და ხდება ცვლილება საკმაოდ სწრაფად, ხდება ცვლილება განხილვის გარეშე, ხდება ცვლილება როგორც ახასიათებს ზოგადად ქართული ოცნების მმართველობას. პროცესები მიმდინარეობს დახურული კარის მიღმა, არ ჩანს იქ სადაც უნდა ჩანდეს ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, გულისხმობ პარლამენტს. რატომ ხდება ეს ცვლილებები, რამ გამოიწვია ეს ცვლილებები, შეიძლებოდა თუ არა ამ ცვლილებების წინასწარ გამჭრეტა და რამდენიმე დღით ადრე ძალიან ერთსულოვნად უარყოფდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები, პარლამენტის სპიკერი და ეს პარტიის წარმომადგენლები ასეთი რაღაცის ალბათობას, რაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ხო, მთავრობის გადადგომა არ არის ხუმრობა ამბავი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რის ფონზეც ეს პროცესი მიმდინარეობდა. ანუ ამ ყველაფრის ქმარისთვის მინდოდა, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თუ რამდენად არა ჯანსაღად და რამდენად არა ნორმალურად შეიძლება ითქვას მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები საქართველოში. ანუ ისევ და ისევ ხედავთ, გადის დრო, საქართველო იღებს თუნდაც კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირისგან და ასე შემდეგ, არის წინსვლა, არის თქვათ მიღწევები, მაგრამ არის რაღაც, რაც საქართველოს პოლიტიკაში არ იცვლება. ეს არის ჩრდილოვანი მართლობა, ეს არის არაფორმალური მართლობა. კი ბატონო, შეიძლება ამ კუთხით გასაგები იყოს ყველასთვის, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, შევეჩვიეთ, გავიგეთ. უბრალოდ არ უნდა შევეჩვიეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასაგებია ჩვენთვის ეს პროცესი როგორ ხდება. ჩვენ საქართველოს არავინ არ თვლის თავს მოვალედ, ის ხალხიც კი, რომელიც მათი თქმით ყოველ შემთხვევაში ქართულმა ხალხმა აირჩია, ის ხალხი, რომელიც ანაზღაურებას საქართველოს მოქალაქეების გადასახადების სახით იღებს, ის ხალხით არ თვლის საჭიროდ საქართველოს მოქალაქეებს ანგარიში ჩააბაროს, აუხსნას თუ რა ხდება და ასე შემდეგ.
რატომ ეს შეკამათები ახლა შევასრულებ ამ როლს გადადგომის შესახებ განცხადებას, როცა აკეთებდა ირაკლი ღარიბაშვილმა, განაცხადა, რომ აი ცოტა ხნის წინ ჩავაბარებ ცელი ანგარიში საზოგადოებას ჩემი სამწლიანი საქმიანობის შესახებო, პირნათლად ვემსახურა ქვეყანას და ასე შემდეგ, ვამაყობ შედეგებით, რომლებსაც მივახციე გუნდთან ერთად. და ამას მოაყოლა ის, რომ პოლიტიკური გუნდის, ჩვენი გუნდის სიძლიერე ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი არის შიდა დემოკრატია.
კი ბატონო.
და სხვასაც უნდა მიეცეს შესაძლებლობაო.
ძალიან საინტერესოა ნინო ეს მომენტი რო აღნიშნა.
თუმცა ამას წინ რაც უძღოდა ბიძინა მარიშვილის შემობრუნებისას ბრწყალებში პოლიტიკაში, ივანიშვილის განმარტებასთან წინააღმდეგობა შეა ეს მისი გამოყფილი, ასე ვთქვათ, პოზიცია ყოველ შემთხვევაში სიტყვით გამოხატული.
კი ბატონო, მადლობა, ეს რო აღნიშნე ძალიან საინტერესო მომენტია. ჯერ ის ვთქვათ, რომ ეს უკვე ერთხელ მოვისმინეთ რამდენიმე წლის წინ. მეორე, რაც შეეხება შიდა დემოკრატიას, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ქართულ ოცნებას ყავდა. და თუ შიდა დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ უნდა გავიხსენოთ ეს ხალხი და მათი პოლიტიკური ტრაექტორია, ხო? დიდწილად ეს არის ხალხი, რომელიც უკვალოდ ქრება უბრალოდ, არა მარტო თავრობიდან, არამედ პოლიტიკური ცხოვრებიდან და ზოგადად პოლიტიკური ველიდან, რაც რა თქმა უნდა არა ტიპიური მოვლენაა ზოგადად, რადგანაც ადამიანი, რომელიც დაიკავებს უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობას, ყოველ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ქრება ესე ადვილად, არ კარგავს იმ პოლიტიკურ კაპიტალს, რომელსაც წესით აგროვებს ამ პოსტზე, ამ უდიდესი შესაძლებლობების მქონე პოსტზე ყოფნის დროს. მაგრამ აქ ჩვენ საპირისპიროს ვადევნებთ თვალს, ხო? ის პრემიერ-მინისტრები, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავდა, ან ოპოზიციურ ბანაკში არიან გადასული, ამ შემთხვევაში გულისხმობ გახარიას
ერთადერთი, რომელიც დარჩა ასე ხომ,
კი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად უპირისპირდება ქართულ ოცნებას, არის მათი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე კრიტიკოსი დღეს, ან საერთოდ ქრება ეს ხალხი პოლიტიკური ველიდან, არ ვიცი
ყველაფრიდან,
ხო? რამდენიმე ადამიანის გახსენება შეიძლება, არ ვიცი, გიორგი კვირიკაშვილი, მამუკა ბახტაძე, ეს ხალხი სად არის? თვითო ქართული ოცნების შიგნი თუ ეს, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, პოლიტიკური პარტია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე წესით და რიგით წარადგენს ყველაზე ეფექტურ, ყველაზე წარმატებულ, ყველაზე იმედის მომცემ პოლიტიკოსებს. ეს არის ასე ნებისმიერ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, რომლით ამ ადამიანების წყალობით ისინი ელოდებიან ყველაზე დიდი წარმატების მოპოვებას, რათა განამტკიცონ საკუთარი ძალაუფლება. ჩვენ მოცემულობაში გვაქვს სურათი, როცა აი ესე ამ კრიტერიუმებით არჩეული ხალხი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სხვადასხვა დროით ყოფნის შემდეგ უბრალოდ ქრება პოლიტიკური ველიდან. ეს მიანიშნებს, და ის რაც ბოლოს მოხდა, კიდე ეს ცვლილება, რაზეც ახლა საუბრობდით, და ის როგორც მოხდა ეს ცვლილება, მიანიშნებს, რომ ეს პროცესი უცვლელია, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით რთულია რაიმე ცვლილების მოლოდინი.
კიდევ ერთი წინააღმდეგობა ღარიბაშვილის და ივანიშვილის განმარტებებში ამ მოვლენისა არის ის, რომ ღარიბაშვილი შემდგომ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად მისი გადადგომის ერთ-ერთ ამხსნელად ასახელებს, ახლა ლოგიკას არ შევუდგები შეფასება, ასახელებს სწორედაც საპარლამენტო არჩევნებს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენას წინ, რომელში წარმატებაც მის ქართული ოცნებისთვის მნიშვნელოვანია. ბიძინიამანიშვილი კი ამბობს, რომ არჩევნები და მისი შედეგები კი არ არის მნიშვნელოვანი კამპანიის გარეშეც მივიღებდით ამდენ და ამდენ ხმასო, არამედ პარტიის საარჩევნო პარტიის არა გაძლიერება, არამედ ჭარბად მოძლიერებული გუნდის ადამიანური ცნებებისგან დაცვა ოპოზიციის სისუსტის ფონზე. და მან ჩვეულებრივად ღიად გამოაცხადა და არაფერს გამოცნობა და ეს მსჯელობაც არავის აღარ გჭირდება, რომ საჭიროებს მართველი პარტია ახალ სიმძიმის ცენტრს. და ვთვლი, რომ ჩემს მიერ ამ ახალი სიმძიმის ცენტრის მისიის შესრულება არის დროული და აუცილებელია, და აქ რომ იტყვიან, ყველაფერი ნათელია დღესავით, ბოლოსკენ მივდივარ ბძანე და
კი, ნინო, აქ უბრალოდ მინდოდა, ალბათ შეიძლება შენც და მსოფლიოსაც გაუკვირდეს, მაგრამ აქ დავითანხმე ბიძინა ივანიშვილს, რადგანაც იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც დღეს ქართული ოცნება არსებობს, ის მართალია და საჭიროა მის და არ ვიცი საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ მისი ფიზიკური ყოფნა ადგილზე, რადგანაც როგორც კი ყოველ შემთხვევაში ის თავად ასეთვლის, მე რამდენად ბრუნდება ბრჭყალებში ქართულ პოლიტიკაში, რომ ის როგორც კი გადის ოთახიდან, ეს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ბრჭყალებში ბავშვები იწყებენ ცელქობას და ეს ცელქობა არავის არ მოსწონს, არც შიგნით, არც გარეთ. ყოველ შემთხვევაში ის ევლინება საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ამ პროცესის ასე მასწავლებლის როლშია. ისევ აურიეს, მე ისევ დავბრუნდი, ეხლა ისევ დავალაგებ, მე წავალ, ისევ დავბრუნდები. ანუ ასე სიარული, მოკლედ, ამ ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს არის ნორმალური და ჩვენს საქართველოს პოლიტიკას და საქართველოს სახელმწიფოს უყურებთ როგორც რაღაცა სკოლას, კლასს, სადაც ხანაირება სიტუაცია, ხანდაირება. მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ის რომ ეს შეიძლება შეიცვალოს ერთ დღეს და საერთოდ დამთავრდეს ეს პროცესი და ეს რაღაცა სპექტაკლი ერთგვარი, როგორც ჩანს ამ ადამიანს საერთოდ აღარ მიაჩნია რეალურად.
Და ბოლო ეს პერიოდი და კი მესმის ტრადიციულად ვიცით რომ საახალწლო ვთქვათ დღეები და მთელი იანვრის თვე ვერ არის ხოლმე ისეთი პოლიტიკურად აქტიური, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საარჩევნო წელიწადი იანვარში არ დაიწყო, არამედ ათულა საარჩევნო წლის და დაიწყო სწორედაც ნოემბრიდან ოქტომბრის ბოლოდან.
ერთხელ აღნიშნეთ ის ნიშნები გამოუკვეთეთ, რომლითაც უკვე იკვეთებოდა საარჩევნო კამპანიის დაწყება.
ხო, კამპანია, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ბევრი საუბარი და რიტორიკაში, ოპოზიციის რიტორიკაში ცხადი არის, ბევრი ლაპარაკი ცვლილების საჭიროებაზე, ცხადია ოპოზიცია
პოლიტიკური.
არაფერი წინ გვაქვს, ყველაფერი მთავარია, ერთერთი ვართ, ხო, დღეს ვეღარ, 5:00 წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე. ცვლილებაზე კი არის, ცვლილება სიტყვა ხშირად არის ნახსენები და საჭიროება ამისა და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს ან თუ არ არსებობს, შეიქმნას ან შექმნის პროცესში იყოს ამ ცვლილებების ფაქტორი ან ფაქტორები. ჩვენ ამაზე შემდგომ ეთერებში ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ. ერთს კი ვუყურებთ და ვაკვირდებით, რომ ჯერჯერობით ოპოზიციის აქტივობა არის კვლავაც იმ ეტაპზე, რაღა დასამალია, რაზეც თქვენ ახებრის წინ ჩვენ დავტოვეთ თუ არ დავტოვეთ ეთერი, ამას მნიშვნელობა პოლიტიკური პროცესისთვის არ ქონდა, მაგრამ ის ეტაპია, არა წინ სულ არ არის, ვინ ვისთან შეიძლება იყოს ერთად ან არ იყოს, რამდენად შესაძლებელია ძალების გაერთიანება, კონსოლიდაცია, ვინ კატეგორიულ უარზეა, ასე ვთქვათ, რომელიმე სხვა ოპოზიციურ ძალასთან ყოფნა არ ყოფნის პერსპექტივის თაობაზე, მეორე მხრივ მიდის თვლადა ანგარიში სხვადასხვა მონაცემებით, ასევე არის გესმის კვლავაც, რომ მესამე ძალა არის და ალტერნატივა არის საჭირო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ვინ შეიძლება ირქმევდეს მესამე ძალას, ამას თავად ვერ განსაზღვრავს პოლიტიკური ძალა, ეს ამომრჩევლის გადასაწყვეტია, ვის ჩათვლის ასეთად, და პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ძალიან ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი. ასევე არ ვიცით საარჩევნო წლის განმავლობაში იქნება თუ არა რაიმე ნამდვილი სიახლე. ხედავ რაიმე აი ასეთ კონტურებს ცვლილების ან ცვლილებების პოლიტიკურ ასპარესზე, პოლიტიკურ მენიუში ცვლილებებისა.
პირველ რიგში, რასაც ხედავ აქ იქიდან გამომდინარე, რაც შენ თქვი, ანუ გაუთავებელი საუბარი ალიანსებზე, ბლოკებზე, შეერთებაზე, გაყოფაზე და ასე შემდეგ, ეს არის სისუსტე, ხო? ის პოლიტიკური ძალა, ის პოლიტიკური
გაჩნია რა ეტაპზე აკეთებ ამას და რამდენად მზად ხარ?
არა, აი აუხსნით ჩემას, ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც უფრო მეტ დროს ატარებს იმაზე საუბარში, ვისთან ერთად ან ვისთან, ვის გარეშე, ან როგორ გაერთიანდება, როგორ დაიყოფა ვისთან და რანაირად დალაგდება, ამაზე უფრო მეტ დროს ხარჯავს ვიდრე საკუთარ პროგრამაზე, ვიდრე საკუთარ გეგმებზე საუბარში. პირველ რიგში ეს მიანიშნებს ამ პოლიტიკურ ძალის სისუსტეს, რადგანაც თუ ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას მიაჩნია, რომ მისი ამომრჩეველი, ასე ვთქვათ, მისგან ელოდება იმაზე საუბარს, თუ ვინმეს მოსწონს ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტია, იმის გამო არ მოსწონს, ვისთან ითანამშრომლებს ის პოლიტიკური პარტია, ან ვისთან არ ითანამშრომლებს, ხო? ეს არის იმის გამო, თუ რა პროგრამა აქვს ამ პარტიას, ვინ არის ამ პარტიაში, რამდენად ასრულებს იმ სიტყვას, რომელსაც დებს ეს პოლიტიკური პარტია, რა შედეგებს აღწევს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია, როგორც აღნიშნე, შარშანაც და წელსაც იქნება და ალბათ სამწუხაროდ მომავალ წელსაც.
ამისთვის დრო აღარ არის პრაქტიკულად.
ამისთვის დრო აღარ არის, ეს არის ერთის ქვის სისუსტე, მეორე ქვის მოწყვეტილობა რეალობას, თუმცა საბედნიეროდ უნდა ითქვას, რომ არის გამონაკლისები და ვერ ვიტყვით, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია არის ამ პროცესში ჩართული. არის პარტიები, რომლებიც ცდილობენ საკუთარ ამომრჩეველთან სხვანაირ მუშაობას, მუშაობენ პროგრამაზე, მუშაობენ იდეებზე და ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ, რადგანაც მართლაც არ არის ასეთი მნიშვნელოვანი. ეს არის უკვე, შეიძლება ითქვას, მეორე საფეხური ჯერ აღწევს შედეგის მიღწევის გარეშე. ალიანსებზე საუბარი არის სასაცილო.
და ეს მთავარი დალაგება გამოიყენე შენ სიტყვა, ვინვისთან და როგორ დალაგდესო, და მთავარი ვისთანაც უნდა პოლიტიკური პარტია თუ პოლიტიკური ჯგუფი, პოლიტიკოსი დალაგდეს ამ ტერმინს ვიხმარ, ეს არის ამომრჩეველი.
რა თქმა უნდა.
და უმნიშვნელოვანესი რამ ის, რომ სჭირდებათ ოპოზიციურ პარტიებს, ამაზე კი ლაპარაკობენ, მაგრამ ნაკლებად ესა სისტემურად ჩანს მუშაობა ამ მიმართულებით, უნდა მნიშვნელოვანი მიზანი და მათ იციანეს კარგად, არის ამომრჩევლის სპექტრის გაზრდა.
Ну, ზოგადად ქართული პოლიტიკური პარტიების თანდაყოლილი შეიძლება ითქვას პრობლემა არის იდენტობის სისუსტე, ანუ ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს პოლიტიკური იდენტობა აქვს ძალიან სუსტი, მათი პოლიტიკური პლატფორმა.
ეს ერთ-ერთი დროგვეწურება, ერთ-ერთი საკითხია, ძალიან საინტერესო გამოკვლევისა, ხა შეიძლება ახსენე იდენტობა, რასაც ითხოვს მკაფიობას ამ მიმართულებით ამომრჩეველი. ძალიან საინტერესო საკითხია გამოკვლევაში, რომელიც ჭავჭავაძის ცენტრმა მოამზადა. ამაზე ვებსაიტზე ჩვენთან არის ინფორმაცია და ვრცელი ინტერვიუც არის ერთ-ერთ ავტორთან ამ გამოკვლევისა, და აუცილებლად მიუბრუნდები ჩვენ ამ თემებს, იმიტომ რომ იშვიათად, ისე ვთქვათ, მრავალმხრივი და სერიოზული დეტალური კვლევა არის სწორედ ამომრჩევლის ინტერესების კუთხით. და ეთერი უნდა დავასრულოთ, კი არა, დასრულდა ჩვენგან დამოუკიდებლად დრო გადის. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას.
მადლობა ნინო, ძალიან ვისიამოვნე ამ შესვენების შემდეგ ეთერში დაბრუნება.
ასეთ ფორმატში, თან და ძველ ტრადიციულ რადიო ფორმატში, ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ და თანაწამყვანი რუბრიკისა დილის საუბრები დემოკრატიაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე, ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძალიან მიხარია, რომ დაგიბრუნდით.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences.